мрячих дощик, стиха виспівуючи елегійну мелодію осені. До мокрого вікна прилип жовтий кленовий лист. Він був схожий на маленьке боязке сонечко. А в класі Тульчинського жіночого єпархіального училища незвичне пожвавлення. Чекали першого уроку нового вчителя співів. «Панянки, я вчора його бачила. Він оселився зовсім недалечко від нашого училища. Молодий? Вродливий? Та не дуже й молодий, але й не пристаркуватий. Нічогенький собі». Двері відчинилися, і учениці відразу замовкли. Хутко розбіглися по своїх місцях і завмерли. До класу війшли сама начальниця училища і середнього зросту худорлявий чоловік з витонченими рисами. Його виразні, світлі, з прищуром очі дивилися доброзичливо та спокійно і були кольору небесної блакиті. Високий лоб, невеликі вуса і борідка відтіняли блідість приємного обличчя. Одягнений скромно, темні брюки і френч із світлого хаки. Найблагородніший. Так скоро називатимуть його і учениці, і класні дами, і навіть директриса. Панянки, це ваш новий учитель співів, Микола Дмитрович Леонтович. Начальниця строго оглянула дівчат. Маю надію, що ви будете старанними ученицями. Повернулася до Леонтовича. Прошу, Миколу Дмитровичу. Коли за директрисою зачинилися двері, якийсь час панувала тиша. Десятки дівочих очей зацікавлено дивилися на нового вчителя. Микола Дмитрович навіть трохи розгубився. Його ученицям по 15-16 років. Дорослі майже на виданні. А в училищі більшість викладачів – жінки. Не дивно, що він викликав пильну увагу панянок. «Ох, нелегко тобі прийдеться, Миколо», – звернувся до себе подумки Леонтович. «Тримайся!» «То ви нас навчатимете співом?» – спитала якась із дівчат. «Так, навчатиму співом». «А якщо в мене немає хисту?» – трохи вередливо продовжувала допитуватися панянка. Учениці пирснули. «Якщо ми будемо витрачати час на пусті балачки, то я дійсно не зможу вас нічому навчити». Микола підібрався, говорив офіційно, навіть сухо. У класі запала тиша. Леонтович помітив уважні сірокарі очі під густими, як намальованими бровами. У їх володарки була золотиста коса, що густою хвилею спускалася на груди. Рідкісне поєднання караока і світловолоса. Щасливою буде, чув. Є така прикмета. Дівчина дивилася серйозно. Жодного натяку на лукавство не було в тому погляду. Він звернувся до учениці. «Ось ви! Як вас звати?» «Надія Танашевич». Голос тихий, м'який. «Будь ласка, вийдіть до інструменту. З вас і почнемо». «То наша поетеса», – вигукнув хтось із дівчат. Микола Дмитрович нічого не сказав, лише докірливо похитав головою. А про себе подумав. Нічого дивного. Саме така дівчина має писати вірші. Так Леонтович познайомився з Надією Танашевич, яка писатиме лібретто до його опери. У Тульчині Микола Леонтович з невеликою перервою була невдала спроба осісти в Києві, проживе до останніх днів свого життя. У родині підростало вже двійко дівчаток. Старша зворушливо опікувалася маленькою Нюсею. Клавдія налагодила побут, намагаючись не турбувати чоловіка дрібницями, створюючи всі умови для творчості. «Нічого», – бадьора казала Миколі. «І збірку ще твою видадуть, і розкуплять, і пісні твої співатиме вся Україна. Треба лишень почекати. Путіш, працюй, а ми з тобою поряд. Ми завжди з тобою». Викладання в училищі потроху налагоджувалося. Тут навчалися в основному доньки містечкових священнослужителів. Після навчання дівчата, якщо відразу не виходили заміж, йшли вчителювати у сільські школи. класні дами не дуже-то переймалися тим, щоб учениці здобували ґрунтовні знання. Головне, щоб панянки набували хороших манер та виховувалися гречними та добропорядними. Микола Дмитрович зумів знайти вірний тон у відношеннях зі своїми дорослими вихованками. Був досить строгим, щоб не викликати на уроках зайвих емоцій, не дозволяв будь-яких проявів панібратства. Разом з тим, чуйний, товариський, своєю палкою закоханістю у музику, зумів прищепити дівчатам інтерес до співів – і церковних, і народних. На його уроках повинні були співати всі, хто має голос і хто не має. «Не існує безнадійних», – казав він своїм вихованкам. «Треба лише старатися. І якщо пісня оселиться у вашому серці, ви зможете виспівати її для людей, для себе». З неперспективними часто залишався після уроків, витрачаючи безліч сил і часу. Намагався, щоб дівчата отримували кожного дня маленьку перемогу над собою, щоб їхні слабенькі голоси звучали якомога милозвучніше. Не дивно, що уроки Левентовича користувалися незмінним успіхом серед вихованок училища. Він стрімко заходив до класу, з ним, здавалося, залітав легкий свіжий вітер. Дівчата потай посміхались, переглядаючись, коли під час уроку Микола Дмитрович несподівано завмирав, прислухаючись до мелодії, яку чув тільки він один. Потім рішуче брав крейду, швидко розграфлював дошку з такою силою, що крейда сипалась і розліталася на всі боки, обсипаючи його акуратний костюм. Непокірне волосся стовбурчилося, очі палали, вчитель поспішав записати тільки-но народжену музику. Потім, забруднений крейдою, відходив у кінець класу, вдивлявся у написане і мугикав щось нерозбірливе. Розгублена добра усмішка грала на його устах. Повільно повертався до столу і викликав когось із кращих учениць, просив проспівати написане, а сам очей не зводив із солістки, слухав, затамувавши подих, підспівував, іноді вигукуючи. «Ще раз! Повторіть, будь ласка, цю фразу ще раз!» Час від часу підбігав до дошки, щось поправляючи. Звичайно, Леонтович не міг жити лише викладанням, хоча буття його протікало начебто тихо і непомітно. Силами учениць ставив опери, був душею музичних вечорів у школі, які сам і започаткував. Лапаті сніжинки легко кружляли у морозному повітрі, наче під музику, що звучала в його свідомості. «Чорнушко-душко, вставай раненько, вмивай леченько, хтять тебе люди взяти, а я рада віддати. За кого мамуненько, за кого любуненько, за селянина, за його сина. Не піду, мамуненько, не піду, любуненько, трапізно лягати, а рано встати». На поле йти, обідать нести, не піду, мамуненько, не піду, любуненько. Сьогодні вперше була виконана пісня в його обробці зі збірки, що так і не побачила світ. Леонтович, щасливо збуджений, поспішав додому. Вулиця була пустинною, десь гавкав собака, і знову все затихло, наче край світу. Несподівано привидівся Київ. Святкові вогні театру. Що ж за доля в мене така працювати в глухій провінції, у Богом забутому закутку? Як же хочеться вирватися туди, де існує справжня культура, де є театр, концерти? Здійняв очі до чорного неба, немов намагаючись прочитати своє майбутнє. Радість поступово затихла, даючи місце тужливим роздумам, що роз'ятрили щемливі переживання. Болісно відгукнувся спомин про сьогоднішню розмову з однією з вчителів. «Ви дуже талановиті, Миколе Дмитровичу», – схвильовано сказала вона після виступу хору. «Вам треба подумати про щось серйозне, наприклад, написати оперу». «Оперу? Хіба він може написати оперу? Йому так бракує професійної допомоги, підтримки, та й знань також, особливо щодо оркестровки. Того, що він поспіхом, наче зголоднілий, отримав у Петербурзі замало. Він добре це усвідомлює. А потім, для кого писати? Опера як людина мусить жити, а не пилитися у шухляді. Навіть тут, у Тульчині, він не зможе її поставити. Немає справжнього хору. Потрібні чоловічі голоси, тенори, баритони. А де їх взяти? Він і пісням своїм не дасть ради. Хіба так вони повинні звучати? Холодний розпач поволі огортав все його єство. Здригнувся, почувши своє ім'я. «Куди ви, Миколо Дмитровичу?» То сусідка вийшла зачиняти ворота. Він, виявляється, не помітив, як проминув свою хату. У сінях, намагаючись не грюкати, обтрусив сніг. У кімнаті стояла Клавдія над ночвами. Дівчатка вже спали. «Що з тобою?» Дружина відвела пасмо волосся від розпашілого обличчя. Пильно вдивлялася в його розтривожені очі. «Не знаю, Клаво, не знаю». Не роздягаючись, присів на ослін, стиснув до болю скроні. Жінка мовчки стояла поряд, опустивши руки, з яких капала на підлогу мильна вода. Підняв згорювані очі. «Я... мені тут так душно». Здавалося, горло стиснули лещата, так важко було говорити. «Мабуть, доведеться пропасти тут, у цьому містечку». «Що ти?» – дружина присіла поряд. «Та що з тобою? Завжди прийде літо. На канікулах поїдеш до Києва, зустрінешся з Лисенком, а там, гляди, все повернеться на краще. Ти тільки не зневірюйся. Працюй, пиши музику». Клавдія гладила його бліді щоки, русяве волосся. Микола несподівано побачив темні кола під утомленими очима дружини, зморшки біля вуст. Який же він егоїст! Тільки про себе, про свою музику. А жінка, кохана жінка, працює до ночі, несучи на своїх тендітних плечах весь тягар хатньої роботи. Та й вихованням дівчаток лишень вона займається. Йому все нема коли. Навіть для музичних занять зі старшою дочкою найняв учительку. Бо училище, хор потребують багато часу. Якщо й повертається додому раніше, то пообідавши, часто не поміщаючи, що саме їсть, сідає працювати. А Клавдія наодинці з нескінченними клопотами змушена про всіх дбати. І в першу чергу про нього. Схвильований піднявся, винувато прошепотів. «Невдалий тобі чоловік дістався, Клавцю!» Вона сумно посміхнулася у відповідь. «Дістався такий, якого люблю. Дякую тобі, Боже, ти зробив справжнє диво. Послав мені дружину, на яку я, мабуть, не заслуговую». Тим часом Клавдія вже ставила на стіл пізню вечерю. «Сідай, сьогодні крупник зварила, твій улюблений». Тепле почуття вдячності розлилося у грудях. «А сало? Сало буде?» – засміявся. Очі засяяли. Взяв кусок хліба, мокнув у сіль. «От, Клавцю, я люблю сало, як той циган. Я їм сало сире, варене, копчене. І сало так. Буде сало і варене, і копчене».